Já, virðulegi forseti, ég ætla nú bara að segja rauninni það sama og háttvirtur þingmaður sagði hér rétt á undan mér. Það hvað við höfum unnið þetta á litlum tíma, þrátt fyrir að fólk hafi lagt sig allt fram við það, þýðir að mínu mati, já, í mínum huga er óhjákvæmilega einhver mistök í þessu frumvarpi, óhjákvæmilega eitthvað sem okkur er yfirsjást. Ég vil þótt að einstaka þingmaður fari og finni út úr vel einhver einu tilteknu atriði og tali það og haldi mikla ræður, að þá eru aðrir þingmenn að gera hið sama. Sem þýðir það að þeir geta ekki farið og staðfest endilega fullyrðingar hvors annars. Og mér hefur fundið svolítið þessari umræðu eins og fólk sé ekki einu sinni sammála staðreyndirnar. Og það ekki viðninn öðru að búast, þegar það svona lítill tími. Og það svona mikil pressa og hver þingmaður að pæla í því sem að varða kannski þann þingmann eða hans flokks hvað mest. Þannig að næst þurfa vinnabrögðin að vera betri og hérna, ég veit að þau verði betri, en allavega við förum ekki aftur í kosningar í október.
Í málstekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur fjármála og efnahags